Falcão limpou, vai bater, bateu! Gol!
¡Colombia otra vez!